de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Sangwe Mokililelo, édition Abisso, il y a 17h temps universel, tout 18h, il y a Kinshasa et Brazzaville. Boye Malamu na Sangwe Mokililelo, et y a Pesameli Bino, na Lisungi, ya Fatuma, Alimasi Kalala, na Bob Matlin, na Nzela ya Singa, na Nit Talani, Azali Nangai, awa na studio, Puna Sango, Ezali, Wabino, Edi Isango. Na Sangwe Mokililelo, Joe Biden a pesi bokonzi pona mwa ntango na vice-présidente Kamala Harris aux États-Unis, mokonzi Amerika a tiami na anesthésie générale to na kolalisama pona mwa ntango pona kozalisa lisi na l'hôpitalo. Mabongisi The Century et bimisi rapport moko ya lisanga ya ba media et fundi mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila na libota nyaye na kopengusa misolo ya mboka tukoyoka awa molobeli ya Joseph Kabila Julien Lubunga.
Yangona na lopi eloko moko ya sika et bimina da rapport oyo ezali ke
Mangouli Masika et verbo ya Ebola ezali kubanda kopesama na Beni.
Pat bazo kanisa ke oyo di susu est-ce que ezaya makasi toté
mangole makomi le tomo pona balakisi pe basali balita na Congo Brazzaville lelo mokolo ya diaspora to diaspora tokolanda nzela ya bozungi na ya bayindo ya Amerika na ekolo Congo demokratika mingi bayeba kate ete motangu ya bato batinda mabo umbu na Amerika koleka moutaka na basin ya Congo to pe na ekolo Congo demokratika. Eric Impion mobandisi ya misala miango to pe ya tourisme memoriel alimboli yango na Edi Isango mosali na bino kasi yambona yango sango na bokuse na Nanit Talani.
Awa na États-Unis ndenge uchi koyoka tata wa mboka Joe Biden apesi bokonzi na mwa ngonga na vice-présidente na ye Kamala Harris mpo atiami na anesthésie générale mpo na examen moko asengeli kosala oyo ebengami coloscopie yango nde etalaka bokolongono bwa colon na centre médical Walter Reed pembeni na engumba ya Washington. Joe Biden oyo azali na mibu 79 ans azali kosala examen yango mpo na bilan na ye ya santé ezali nde mbala liboso na mboka oyo mwasi ya kozala mokonzi ya États-Unis atako ezali kaka mpona mwa ngonga soki anesthésie sili Joe Biden nde akozongela bokonzi bwaye kaka awa na États-Unis ba démocrate oyo ezali parti politique ya Joe Biden basepeli makasi mpo chambre des représentants evote na ntongo ya lelo oyo ebengami plan ya réforme sociale ya président Joe Biden kasi esengeli mpe sénat endima yango yambo tata mokonzi wa mboka ya kosakola yango soki mokano oyo endimami etelo ya bana mike to maternelle ekozala pamba mpona bana nyonso. Misala miambula matari miabokonongono wanzoto na Nord Kivu na Congo démocratique miyebisi ete miko banda kopesa mangwele miabokono Ebola na vaksi ya sika ebingani RVBO ko banda suka ya mposo eye. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Dokotolo Janvier Kubu ya mokambi ya division ya santé etuka ya Kivu asepeli na misala miye mizali ko salema na minganga. Bavandi ya Bunia bazali na ville morte pona mikolomi balé na bobengi sami uta lelo ya Union des associations culturelles pour le développement ya Ituri. Bateki bake kote kate ba boutique na nzela ya boulevard ya Libération pe na avenue Ituri efongwa mite. Lisanga unadi liyeli talaka culture na développement ya Ituri lizali na kanda mpo basimba mando ki bazali se kokoba koboma bato mingi ata ku état de siège e kokisi sanza motoba. Pite londe bizalaki ya kufungwama kasi bana baike batikalaki na ndako. Bato sambo ya mouvement citoyen génération consciente bakangamaki lobby jeudi na mbanda kampo balingaki kotambola na kimya kasi bakonzi bapekisaki marche yango. Mokonzi wa bango Joseph Bayoko azali na kati ya bato oyo bakangami. Génération consciente ezali kosenga na tata mokonzi wa mboka ya RDC Félix Tshisekedi alongo lande gouverneur ya province na bokonzi. Maire ya mbanda Mbandaka, Alain David Bompoko, asengi na bango bazala motema mulayi, kasi basala makambo na makasite. Lisusu alobeli Bokono bwa Ebola pe na marche mosusu ya Union Sacré kaka mokolo wana. Claude Mouayimana, moi Rwanda, oyo akoma moi Ecolo France, akobanda ko samba na France o mokolo mwa lundi ekoya afundi sa mampo na génocide rwandais ya 1994, tango azala ki momemi motuka ya hotel, batoko leka 8000 mingi mingi batuti, baboma maka, bofunda miboye, boko wume la sanza moko. Claude Mouayimana afundami ete apesa ki maboko na babomi pona komema bibembe bisika mingi. Nano azali na boloko te kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asala ki makambo maye azali kofundisama azali na mibu tuku sambo. ONU ezali komitungisa mingi mpona bokaoki ya mabele ya mboka Somalia epai wapi koleka ba milio mibale ya bato bazangi mai na bilei mpe bakoki kokufa mpona yango. Bibwele bizali pe kokufa po mai na matiti na bango ya kulia bizangi. ONU ebakisi ete bato baye bazali pe kokoba na pasi ya bitumba ya bikonongono na ebele ya changement climatique. Kaka ONU pona kosilisa ezali kosenga mbongo koleka 231 milyon ya ba dolar na bato ya moto ya malamu pona kosalisa Madagascar.
Matondo mingi na nititalani, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Joseph Kabila mokonzi ya kalaye kolo Kongo Demokratike na libota liaye bafunda mina kupenguisa misolo mingi pe na kosomba biloko mingi lokola ndako na Washington pe zinga zinga. Mabungisi The Century awa na États-Unis nde elobi yango na rapport ebimisi lelo na lisungi lia lingumba lia ba media mingi ya mokili. Na benga ki mosungi tope mopesitoli ya Joseph Kabila, Julien Lubunga, Bia Ombe, Tolanda.
Ona biso makambo oyo bakomi po ba publier lelo eza likambo ya sika te po esala lelo mbulaka ata mitano chaque année basalaka kopublier ke président Kabila aza na mbongo ebele, président Kabila aza na basosiete ebele, président Kabila oyo na boye ke oyo sikoyo balobi ke président Kabila atongi bandako na libanda ya Congo wana nde président Lokuta po na kanisi na banza eza ata president moko te oyo asi aleka na Congo oyo moko nyonso oyo atikalaka kozwa na Congo asaleli yango kaka na Congo balakisa ata esika moko mpenza Kabila asomba ata ndako ya moke na mboka mopaya mboka mbongo nyonso oyo azwaka na mosala na ye awa na mboka ya bakoko na ye asalela yango mpe awa na kati ya Congo yango ainvestir na mboka na ye sikoyo bato bakomi komona mabendenge ombre nyonso ainvestir na kati ya Congo ekomi kopesa bato mpona nini baninga bamosusu bapenza mosusu mboko na bango ekendaka na Belgique, États-Unis, na France koe na boye ke ya ye nyonso etikali ebele na Congo.
Kasi batangi kaka ye moko te batangi libota na ye batangi ndeko na ye na kombo ya Selemani oyo ezalaki mokambi ya banka BGFI Bank na Ecole Congo Democratique balobi eza na nzela na ye nde makambo wana nyonso esalaki ONU par exemple espesaki mbongo mpona kozongisela Congo me mbongo wana eleka na banzela wana pe ebunga.
Yango wana na lobi eloko moko ya sika ebimi na barapport oyo ezali ke eza kaka makambo te yotaka chaque ane eyaka ezongaka kaka ndenge wana leki na ye ya mwasi aza na salon de coiffure leki na ye ya mwasi asali boye na boye bana na ye baza na bambongo ebele baza na basosiete ebele batikala ata mokolo moko te kolakisa ke president Kabila ayibaka mbongo esika boye asaleli yango esika boye nyonso wana ezali kaka kokongisa bato mutu mpona kolinga ko saki bato bazwa makanisi ya mabe na mokonzi oyo atikalaka kozwa nyongo na ntango azalaki kokamba Ecole Congo atikalaka kozwa nyongo na libanda te yango wana bato ya libanda bazokopela te na ndenge ye akonzaka mboka.
kasi bino bokanisi ke tango babimisi yango mpona mobu oyo eza na mbano na makambo etali politike parce que tokomi na suka ya mobu 2021 bon 2022 ekokoma presque tobaka na français année préélectorale ou électorale bokanisi eza lié na politique to te
kabila aza mosala na ye aza moto asalaka politike mais nati ngonga toza kosolola ngai na yo boye atikala koyusa moto moko te keno ye aza kokanisa boni mpona makambo ya élection maponani oyo ezali koya nano atikala koloba yango te soki wana nde ezali kobangisa bamosusu bakanisi keno bakongole bakokanisa malamu oyo nyonso malamu oyo nyonso kabila asalaka na ntango aza kokoza mboka na ye bazela so mokolo ya élection alobi azwi décision ke awela bokonzi mais nano alobi eloko moko te yango nazomona ntina moko te ya bato babanda kobebisa nkombo na ye na makambo oyo ezongaka mbula na mbula mbula na mbula makambo moko ezanga motu ezanga mokili
e verbo nde nkombo ya mangole ya sika ya ebola ebandi kopesama na beni bolai na ericas moisi
Dokotolo janvier Kubuya mokambi ya division ya santé na etuka ya Kivu asengi na bafandi kondima mangbele ya sikampo na bobondisi bokono bwa Ebola.
Aujourd'hui l'avantage c'est que nous disposons
Lelo mami maisengo ezali ete tozali na mangbele penza eye indimami na mokili mobimba. Yango ekeseni na otusalaki mikolo mileki po ete yango ezalaki ya komeka kaka. Lelo kasi tozali na esengo ya komonisa na bino mangbele eye ekopesama na mikakatano te. Baetokopesa ezali bakoni, bakontakt pe bakontakt de kontakt. Tokopesa pe baebasalaka na balopitalo. Lelo tozali kasi na esengo ya komonisa na bino po ete tobabiangaki. Bopesami bwa mangbele bokobanda kala mingi te.
Le plus rapidement.
Ongambu ya bavandi ya ingumba beni, boyei bwa mangwele maye, bozali nantina te soki bokusunga solote kosilisa bokono. Tulanda bilenge mi bale.
Omoni misusu esi eleka, ya ebele basalila batu, ezaki konteste na batu. Siko oyo nde batu bazo kandisa ke oyo lisusu, eske eza ya makasi to te. Mebiso Tokyo senga nanu na gouvernement ba sensibiliser batu. Poko ye la batu mangole eza nango problème te. Mesiko ifo mutwa ye ba mangole nini alinge azua avant ya ko bandope sa batu. Nakanisi ke batu waza ba koba ete, toza ba nyamate, ifo ba bandara ko sensibiliser batu. Pena ba technicien, mutu na mutu, soki oza na médecin na yo, oza na munganga na yo, ba nini. Donc, abandiko comprendre na nou mangolo wana, ba expliquer, koutu ba ko banda na nou na ba, na ba, na ba minganga wana, ba bandi na nou, séance pesa ya sensibilisation na ba minganga, siko ba minganga wana nde siko yo, ba kotisi bango na ba veni na ba karte na ba mboka nyoso, bango pe ba komo we expliquer, ba bandi na ko expliquer ba tou mangolo wana, avant ba tou bazo wango. Na peteka boete, ah, non non biso tokyo senga batu bazo a mangwele wana soki biso pe to comprendre lo kongo ba mangwele ango ye bele bele bo t'en fais pas biloko soki ye bele bele muto azanga ya wapi opona
découverte oyo ya vaccin herverbo eza malamu pona kokende liboso ya arsenal ya bonganga ya mboka na biso tukanisi ke ekobongisa ekopesa pe un plus pona kosilisa bokono ya ebola tosengi biso bafandi ya beni bakonzi ya mboka basimbela yango maboko mpo ekende liboso lokola bokono eza nano awa ifo mpenza to bainitiative ya boyende tozolinga
bokono bwa ebola bozali mateta mingi mpo ete bobomaki bato mingi na bokono ya mbala zomi mpo batosaki te mikano ya minganga uta ingumba beni ericas mwisi mpo na vo afrika
na congo brazzaville balakisi mpe basali baike ya leta bapesami mitindo ya kozwa mangwele ma covid-19 na lotomo arsène severin
Ministre ya Mateya Jean-Luc Moutou a betisete mulakisi oyo akukatisa mangwele ya COVID-19 te akoya lisusu mosalate banda mokolo mwa 30 novembre kasi ezala na kabinet ya ministre topé na service ya ba examen to bengi la DEC esengeli lelo kulakisa mokanda mwa mangwele to pas sanitaire yambo ya kokota kuna toyo ka ministre Moutou.
Monsieur Tosangisi, va tambiba bitelo awa namboka Brazzaville pona ko yebisa bango lisusu ni kindo wana miambo la matari to eteto ya kosalela mikano wana lelo awa boyesogo ye epai na biso na kokota epai na biso kuna esengeli papa olakisa te oyo osi ozwaki vaccin soki nani ozwi vaccin te ozela okota lisusu na la DEC te okota epe lisusu te na ministere epai na biso te.
Okati abite ulope lokola, bakambi basi bazwi mitindo. Igor Itama Mosoko, moko proviseur ya lise ya lokolola, apesaki makanisma ye.
Ba proviseur nyos na ba personnel ya chaque établissement, isengeli na bango ba se vacciner. Pona esongo na bokono ya COVID-19. Moto yo, akozala na pas sanitaire te, akota na ba administration te. Biso de desile, koloba pe, na bo baza sima na biso, bale ba se faire vacciner, pona bokono le kananzela ya enseignement te.
Mula matari ya Congo Brazzaville ezali kokoba na misala mia operation coup de poing pona COVID-19. Ekolo America e bonzela ki Congo mili kama pe kama sambo ya dose ya vaccin pona kokatisa mangwele na population. Docteur Alexis Moru Muyuka oyo atala kamambi ma kokatisa mangwele asenga ki na population bazala na bobangite.
Bakolo vaccin ba louite na mboka na bango kuna bazo utiliser ango. Bango bato bazo representer gouvernement ya États-Unis. Batika koyoka makambo lokuta rezo leka na ba rezo sosyo ba yoka information officielle ndenge to wuti koyoka na monoko ya États-Unis d'Amérique ndenge l'OMS pe lobi ke vaccin wana ti lelo ezali vaccin ya malamu pona ko protéger bis na mokolo ya lelo okiki ko rassurer bato nyonso ke ndenge premier ministre alobi ke biso esengeli to vacciner 750 000 personnes de plus na 45 jours au tobandi opération coup de poing to alina ba vaccin nécessaire ba vaccin de qualité pona ko sala mosala
kasi bato ebele nanu bazwi vaccin te mingi tu kati na bango balingi koyoka likambo yango ata mokie na matoi na bango te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Lelo mokolo ya diaspora to diaspora to lubelaka bana ba ekolo Congo Democratique ba vanda kalibanda na mboka tokolanda nzela ya bozungi ya bayindo ya Amerika na ekolo Congo Democratique mingi bayeba kaete ete motango ya bato batinda makabo umbu na Amerika ya koleka na mokili nde bautaka na Congo tope na ekolo Congo Democratique. Eric Impion mobandisi ya misala miango pe ya tourisme memoriel alimboli yango na mituna na ngai tolanda.
Lelo tozali kolobela diaspora na Croix de l'Amérique, VOA Lingala. Tozali na États-Unis, boyebi ba yindo bazali ebele awa na États-Unis, pepi na Amerika mobimba, ba Amerika ni ba yindo bazali ebele, mais sikoyo souci na bango, koma mingi kuluka, bisika bauti, racine na bango lokola balobaka. Toyebi na développement ya science, awa batu mingi ba koma kosala ba test ADN ba yeba kategori na ngona bazali tomoni meme ba grand vedette ko sakola ba suba bi baza ba tu Afrique de l'Ouest et puis ba kirutia misolo kuna lokola ba Oprah lokola meme Steve Harvey na ba susupe kala mingi te borseur tu ebi Mike Tyson ye pasala ki alobi aza mwana ya Congo, bon, epesi mwa esengo na bana ya Congo. Pono lobila yango, tu yambi lelo na emisyon na biso etali diaspora. Mwana mboka ya Congo avandaka na Etats-Unis na Ohio, azali pasteur, me azali pe investisseur. Kombo na yezali Eric Impion, toko obeta masolo, pono yango azali initiateur ya conférence ya yambo, esalamaki na Congo, na sens ya kuluka, tourisme memorial. Mbo tende ko Eric. Osalaki na mois de mai mbala ya yambo conférence ya liboso kazaki pona kuluka tourisme memorial pona nini osalaki yambo
matondi mingi ya ko bengisanga mokolo ya lelo eloko ya liboso esengeli toyeba ete bandeko ebele tofandaka na mboko mwa bambula ebele pe bande ko ebele na ndenge to tambolaka ba beta la rabiso lisolo ete baza bana ya Congo pe balingi bakoko na bango bauta na Congo pe ba memamaka na mboka olokola baumbu pe bazalaki na posa ya ko luka ko kotambola pe ko yeba ko
tango zolo bande ko ebele ba nani po ba
bande ko ebele ya ba indo ya ba americain mingi ba baza na posa ya koya kotala mboka koyeba iskani ba koko na bango bazoma wana ya liboso ya mibale eza pe kaka na Amerika te na mboka Martinique po na sala kape mosala na radio moko confessionnel kuna pe posa wana eza mwini kasi nazalaki na ba réponse te na kozonga na Congo pona koyeba ndenge makambo yo salama tomonaki ete mituna wana ezalaki vraiment na actualité te bato mingi bakipaka yango mingi yango tolobaki yango toya na bandeko oyo balingi kovisite mboka esengelaki to lamusa mboka ya bandeko na Congo po bayeba importance ya mituna wana po ete ntango tokoya na bandeko basunga ete makambo wana esalama malamu
olobi li tourisme memoriel bato bakenda kosala tourisme po baexplore badécouvrir makambo na curiosité na bango me na Congo eske okanisi bato bayebi tourisme memoriel yango elingi eloba nini
justement ntango tosalaki milulu wana na mois de mai ezalaki po tosunga bato bayekola makambo wana po mingi bayebaki yango te omoni soki balobi naki kosala tourisme c'est-à-dire ke na olongo esika moko naki na mboka mosusu mpona kotala makambo oyo ekosepelisa miso na nga mpe kosala ngai esengo mais tourisme memoriel ezali nazolongwa mboka moko kokena mboka mosusu mpona kotala nano makambo mpona esengo te mais mpona kotala bisika oyo makambo esalama mingimingi makambo ya mabe yango neti oyo biso tozokosala tozoluka toutilize makambo ya traite des esclaves, traite négrière, donc ndenge ba koko na biso, bandeko na biso, bamemamaka na Afrika, lokola baungu, pona koya kosala misala na Amérique pe na bamikili mosusu.
Ezali bongo mpona kokundola mayele lokola tolobaka, kozongisa mayele ya bato, ndenge nini bato bazwamaki, bamemamaki mpona yango. Me ozoloba awa bato mingi bazoluka koya Congo, bayindo ya awa, me ndenge tolandaka na bamedia. Ibani mingi te ke ba esclave ya bauta mingi na Congo tomonaka mingi même awa batolobaka mingi Senegal pe Afrique ya West
justement batu mingi bayebi te ke makambo wana ezaka bongo mpona batu mingi bamonaka kaka mboka Senegal bamonaka Ghana yango d'ailleurs mouvement mingi ezosalama actuellement eza ke batu mingi bazokena bamboka wana batu mingi kutu bakamwaka ngai so nalobi ete à peu près 45% ya baesclave oyo bauta Afrika bauta na Afrique centrale na parti oyo royaume congo ezalaka Congo RDC Congo Brazza na Angola principalement
na
ndambu ya Gabon voilà batu mingi bayebaka yango te yango justement démarche na biso tomosala tozosala eza mpona nano kozongisa vérité solo eza nini solo eza ke atako bandeko bazokende mingi na Ghana na Senegal pe na Afrique de l'Ouest po bango basi babongisa bisika bacréa bastructure po bato baya mais na Congo ejoua role moko important na makambo wana e esengeli ete tofungola miso po ke biso mpe toattire tomema bandeko ya kovisite mboka na biso
45% lokolo zoloba bino bozwi bashifre wana wapi po awa tomonaka nde nalobi badocuma ezali badocumentaire mosusu mpe ezali mpe bato balobaka bino bozwi bashifre wana wapi
soki okei na par exemple na site internet ya Nations Unies otape kaka route des esclaves okomona bacartographie bakarte ya mokili ndenge bamouvement esalamaka okomona ete principalement baesclave bautaka na Afrique centrale na Afrique de l'Ouest mingi ezalaka ba porte de sortie. Nati ekuki mpona kobimela. Mais mingi batu bauta na Afrique centrale ba étude plus approfondie salama ezosalama petit lelo oyo eza attesté vérité scientifique oyo bato mayele basala ete batu mingi bauta na Afrique centrale na Afrique de l'Ouest mingi ezalaki ba porte de sortie. Bakarte ezali na basite ya Nations Unies na site ya UNESCO oyo kokuta biloko wana. Eza makambo ngai na kebite.
Na basite wana toyebi ke baloba Congo esubisa soki troite plus de trois fois ba vague ya traite ya banoir
En fait, le Congo, à part le fait que Bandegobele, Zouama et Panabis, le Kola Baoumbo, le Congo est le seul Mboka, n'habite pas le Balingani, Mboka Kaka, ou le Mokona Mokili, Oyo, et subit ça, trois sortes, il y a la traite à l'esclave. Il y a les Bosso, traite négrière, traite transatlantique, Oyo, Oumbo, Andobi, Malandila, il y a l'océan Atlantique, traite arabo-musulman. Na partie ouest est ya Congo ya mosoko na est ya Congo ba côté ba Goma ba côté ya nord Kivu sud Kivu province orientale au moment que ba Congo ya ba arabisé za makasi ti lelo et côté kuna na ba esclave ba okay, côté ya moyen orient et puis tozana traite interne hein, notamment isalamaka na sima ya colonisation oyo ba tebele pe ba kufa héritage wanyo sezali to sengeli to chamo en valeur.
Ozolo baba kambu ya Afrique centrale mais to salaka reportage moko même na Voix d'Amérique ba kindaki na Angola ba lakisi bango basi ba bongisi ba sala ba site pe balobi ba kuna nde ba esclave ba bimaki mingi koleka na gouvernement za kimp
soki otali ndenge d'abord les lois les a prouvé scientifiquement historien pe ba archéologue belge na français ba sala ki ba travaux en 2019 que Congo Mobimba ezala ki ezana ba marché d'esclave na Congo Mobimba ata na mboko ya babuti na ngai wenze monene ba note ka baumba sikoyo
na mboka ngo nini
mboka ya mushi mboka o mama na ngai botama na mai ndobe
mboka mboka
monene ya esclave ezalaki kuna alors ba esclave ba ndeko uta na Congo Mobimba na province orientale na Equateur na Kasai na Sankuru na batu nyonso bazoya makolo ti ba mingi bazoya na partir d'abord à partir à Kinshasa ba mususu ba ngai ko katisa na Mimosa babimi na nzela ya Braza pour babimi à côté à Bé à Luango, bamususu bazo kende makoloti matadi mwanda. Mutuno nga na kotuna simple. Pona nini na kozua, pona nini fallait comme mabatu de Kinshasa ti Angola alors que to yebi que Congo pas na côte Atlantique et si ko yo par exemple Diego Kawa bande ko kota pona kubimisa. Donc Angola zaki na bato bande ko bima c'est vrai, mais ape na bato bele babima ki na nzela ya Congo.
UNESCO et pesa misolo na bamboka nyoso et disponibiliser lobi so busali a makambo itali la route des esclaves a pesa misolo gouvernement du ndemozo ba gouvernement ya Congo et za même ya Congo Brazzaville et Bujaraté.
Bon, il faut que ba été UNESCO a yaka kozo esika ya mbula matalité. UNESCO a yaka a lancé projet c'est vrai, mais UNESCO a zoya ko sunga na oyo mbula matali ya mboka na mboka azoko sala. Donc esengeli ete mboka na biso to sala musala po UNESCO ya kosunga. Na na pesio exemple na musala to sala ki conférence na mai to suka ki wana te to tinda ki ete to senga ki na mbula matali ya Congo a bongisa siti ya Siamfumu na Mwanda esiko yo ba umbo ebele ba kendaka. Et Moussala Wanis et le lac à la bise et Dimama qui est la matali à Congo, et le 29 août, en marge, il y a journée mondiale, il y a souvenir à traite négrière et puis abolition d'un mot, tout Zala qui n'a s'en fout, n'a pas membre du gouvernement, n'a pas autorité politico-sociale, n'a représentant UNESCO dans Congo et pose la première pierre et Salamaki pour que citoyen n'a pas bougé d'un mot.
Donc, comme il y a un souk à la. Lina Kanabiso et l'autre, Maton de Mingindé.
Merci.
Na sango na biso ya mokili lelo ya motu ya izalaki.
Awa na Etats-Unis tata mokonzi Joe Biden azongeli bokonzi boye oya pesaki na mwangonga na vice-president na ye Kamala Harris po azalaki kotia maye moko na anesthésie po na examen moko asengelaki kosala oye bengami coloscopie. Mabongisi The Century ebimisi rapport moko ya lisanga ba media eyeba fundi mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila na libota na ye kopengwisa misolomi ya leta pe mangwele masika mabengami Hervé Bo ya Ebola ezali kobanda kopesama na Beni.
Lelo ezalaki mokolo ya diaspora toyambaki ndeko na biso Eric Impion oyo alobelaki biso bozongi na bayi yindo na ekolo Congo Démocratique. Sango ya mokili lolo suki awa ezalaki edition ya yambo tokolanda édition mibale na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe toko kobako landa VOA Lingala na ba réseaux sociaux na site internet na Facebook na Twitter izalaki bongo na lisungi ya Bob McLean na mama Fatuma Alimasi Kalala pe wabino
Nani Tetalani
na mosali wabino Edi Isango tokutani na Simangonga mibale na 20h30.